नमस्कार, आकाशवाणी पुणे केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरून ह्यो असात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. गांवठी भाज्यांची पिकावळ घेवपी ज्या शेतकारांक अंदूच्या पावसाक लागून लुकसाण जालां तांकां सरकार अर्थीक मदत दितले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. विद्यालयांत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर खासा धोरण जातले आनी ते खातीर वावर सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्र सरकाराच्या गोंय समग्र शिक्षा अभियाना खाला 12 करियर समुपदेशकांची नेमणूक करपाचो प्रस्ताव आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. साहित्य अकादमी नवी दिल्ली, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आणि रोजरी महाविद्यालय नावेली हांचे जोड पालवान 31 जुलयाक राष्ट्रीय परिसंवाद जातलो. आणि कोंकणी मळावेले निश्ठावान कार्यकर्ते, साहित्यीक, समाजसेवक आणि शिक्षण तज्ञ डॉ हरिश्चंद्र नागवेकार हांकां आयज सकाळी दुखेस्त मरण आयले. आता पुराय खबरो. पावसाच्या दिसांनी तवशी चिबडां तशेंच गांवठी भाज्यांची पिकावळ घेवपी ज्या शेतकारांक अंदू पावसाक लागून लुकसाण जालां तांकां सरकार अर्थीक मदत करतली. चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडावरवी ही अर्थीक मदत तांकां चवथी पयली सरकार दितले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. पारंपारीक शेती करून पिकावळ घेवन ते विकून उत्पन्न मेळोवपी शेतकारांक लुकसाण जाला ही खूप वायट गजाल आसा. रस्त्या कुशीक बसून अश्यो वस्तू विकपी शेतकारांचो विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यांवरवीं सर्वे करूनच तांकां सरकार अधिक अर्थीक मदत दिवपाचो विचार करतले अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच फुडल्या वर्सा मेरेन हंगामी पिकावळ घेवपी शेतकारां खातीर खासा मदत करपी येवजण चालीक लावपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. लुकसाण जाल्ल्या ज्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळूंक ना तांचे अर्ज फुडल्या 10 दिसां भितर निकालांत काडटा अशेंय उतर मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिलां. विद्यालयांत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर खासा धोरण तयार जातले आनी ते खातीर वावर सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. विद्यालयां वा शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचो कसलोच प्रस्ताव शिक्षण खात्याकडेन ना. विद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर उपाय येवजण्यो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी लेखी दापेंत म्हळां. आमदार युरी आलेमांव हांच्या विधानसभेतल्या अतारांकीत प्रस्नाक शिक्षण मंत्री हे नात्यान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ही लेखी जाप दिल्या. कुजेरा शिक्षण संकुलांत समाज विरोधी घडणुको घडटात हाका लागून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेविशीं हुस्को निर्माण जाला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर कुजेरा शिक्षण संकुलांत फावो त्या प्रमाणांत सुरक्षेचे उपाय आसा. समाज विरोधी घडणुको जाल्ल्याची कागाळ नोंद जावंक ना. कुजेरा संकुलांत सीसीटीव्ही कॅमेरा सध्या आसात आनी विद्यालयाच्या वेवस्थापनाक विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेविशीं योग्य ती जतनाय घेवपाचे निर्देश वेवस्थापनाक दिल्यात. विद्यालयांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचो प्रस्ताव नाशिल्ल्यान अर्थसंकल्पांत सध्या तजवीज करूंक ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी लेखी दापेंत म्हळां. केंद्र सरकाराच्या गोंय समग्र शिक्षा अभियाना खाला 12 करियर समुपदेशकांची नेमणूक करपाचो प्रस्ताव आसा. आज मेरेन समुपदेशकांची नेमणूक जावंक ना, प्रक्रिया सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेखी दापेंत दिल्या. आमदार दिलायला लोबो हांच्या प्रस्नाक तांणी ही जाप दिल्या. सर्व शिक्षा अभियाना खाला दरेकी म्हालांत एक करियर समुपदेशक आसतलो. हो समुपदेशक विद्यालयांक भेट दिवन विद्यार्थ्यांक करियरा विशीं मार्गदर्शन करतलो. करियर समुपदेशक नासले तरी विद्यालय तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी करियर समुपदेशनाच्या कार्यावळीक सुरवात जाल्या. फाटले वर्सा म्हळ्यार 2023-24 वर्सा 483 सरकारी आनी अनुदानीत विद्यालयांनी करियर मार्गदर्शनाच्यो कार्यावळी जाल्या. तज्ञांवरवीं करियर मार्गदर्शनाच्यो कार्यावळी सुरू आसात. करियर समुपदेशना खातीर सरकारान TCSIN संस्थेकडेन कबलात केल्या असो उल्लेख लेखी दापेत आसा. मोपा विमानतळाच्या 693 एकर सुवातीत ग्रीन बेल्ट वाठार येवपाचो आसा आनी रान खात्याच्या जोडपालवान गोंयांत आढळपी वेगवेगळ्या जातीची झाडां थंय लावपाचे आसात अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिल्या. मोपा विमानतळ वाठारांत ग्रीन बेल्ट कित्याक जावंक ना हे विशींचो प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय आनी मुखेलमंत्री तशेंच सिव्हील एव्हिएशन मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां केल्लो ते फाटभुंयेर जाप दितना मुखेलमंत्री सावंत उलयताले. मोपा विमानतळाचेर ग्रीन बेल्ट करपाक कळाव जाला हे मान्य करून तशेंच GMR कंपनीन हो हरीत वाठारा तयार करपा खातीर मुदत मागल्या. सरकारान तांकां तो वेळ दिला अशी माहिती सभागराक दिली. निजीश ब्रागांदा संस्थे वतीन 1 ऑगस्ट 2024 दिसा सकाळी 11 वरांसावन सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळे हांच्या जोड पालवान लोकमान्य टिळक पुण्यतीज कार्यावळीचे आयोजन केला. नवप्रभाचे संपादक श्री परेश प्रभू हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर असतले. ह्या वेळार ज्येष्ठ पत्रकार श्री रमेश वंसकर, श्रीमती सुहासिनी प्रभू गांवकार आनी श्री किशोर शेट मांद्रेकार हांचो सत्कार करतले. खांडोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य आनी उपप्राचार्य, मराठी, कोंकणी, हिंदी आनी इंग्लीश विभागाचे विद्यार्थी कार्यावळीक हजर रावतले. विद्यार्थ्यांक साहित्य आनी पत्रकारितेचे मळार उर्बो दिवप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल उद्देश आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. साहित्य अकादमी नवी दिल्ली, कोंकणी भाषा मंडळ गोंय आनी रोजरी महाविद्यालय नावेली हांच्या जोड पालवान एक राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित केला. फाटल्या दशकातल्या कोंकणी कवितेतले नवे प्रवाह ह्या विशयाचेर हो परिसंवाद 31 जुलयाक नावेलीच्या रोजरी महाविद्यालयात जातलो. साहित्य अकादमीचे प्रतिनिधी ओम प्रकाश नागर ह्या परिसंवादात वांटो घेवपाचे आसात. नामनेचे कोंकणी कवी माधव बोरकार हांचे ह्या वेळार बीजभाषण जातले. पयल्या सत्रांत मेलविन रॉड्रिगीस हे युवा कवितेतल्या गांवगिरे जिणेचे प्रतिबिंब ह्या विशयाचेर परिसंवादाची यजमानकी सांबाळटले. जाल्यार तन्वी कामत बांबोळकार, रमिता गुरव, उर्वशी नायक, ममता वेर्लेकार हे पेपर सादर करतले. प्रकाश परयेकार हांच्या अध्यक्षतेखाला युवा कवितेचो समाजीक दृश्टीकोन ह्या विशयाचेर दुसरो परिसंवाद जातलो. तातूंत गोविंद मपकार, आकाश गांवकार आनी गौरांग भाणये हे पेपर सादर करतले. ह्या परिसंवादात लेखक, शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी व्हड प्रमाणात लाव घेवचो अशें धारवंडारांनी मागलां. गांधीवादी विचारवंत, स्वातंत्र्य सैनिक, आधुनिक कोंकणी चळवळीचे प्रणेते, भाषाशास्त्रज्ञ आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत नामनेचे साहित्यीक रविंद्र केळेकार हांच्या जल्मशती निमतान रविंद्र केळेकार जीण आनी योगदान ह्या विशयाचेर राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित केला. हो राष्ट्रीय परिसंवाद कोंकणी विभाग सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय केपें हांचे जोड पालवान, साहित्य अकादमी, गोंय कोंकणी अकादमी आनी रविंद्र भवन मडगांव हांच्या जोड पालवान 1 ऑगस्टाक मडगांवच्या रविंद्र भवनाच्या परिसर सभाघरांत जातलो. सकाळी 10 वरांचेर जावपी ह्या चर्चासत्राचे उक्तावण केपें सरकारी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ जयदीप भट्टाचार्य हांचे उपस्थिती जातले. कोंकणीतले समीक्षक प्राचार्य डॉ भूषण भावे हे बीज भाषण करतले. मुखेल सोयरे म्हणून गोवा कोंकणी अकादमीचे सचिव दामोदर मोरजकार आनी खाशेले सोयरे म्हणून गिरीश रविंद्र केळेकार हाजीर रावतले. उक्तावण सत्राची येजमानकी गोवा कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत सावंत चलयतले. कोंकणी मळावेले निश्ठावान कार्यकर्ते, साहित्यीक, समाजसेवक आनी शिक्षण तज्ञ डॉ हरिश्चंद्र तुकाराम नागवेकार हांकां कांय काळाच्या दुयेंसा उपरांत आयज सकाळी दुखेस्त मरण आयलें. मरणावेळार तांची पिराय 83 वर्सांची आशिल्ली. डॉ नागवेकार वास्कोच्या एमईएस कॉलेजीचे आदले प्राचार्य आसून गोमंत कालिका ह्या नेमाळेचे संपादक आशिल्ले. कांय काळ तांणी पत्रकारिताय केल्ली. फाटल्या कांय दिसांनी डॉ नागवेकरांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. आयज सोमारा 29 जुलयाक सकाळी 3 वरांचे सुमाराक तांकां दुखेस्त मरण आयले. आयज सांजे वेळार मडगांव मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या मसणभुयेंत तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार केल्यात. तांच्या फाटल्यान तांची घरकान, लग्न जाल्ले धुवो आनी नातरां आसात. डॉ नागवेकाराच्या मरणाची खबर कळटकच कोंकणी साहित्यीक आनी शिक्षण मळावेल्या जायते मानेस्तांनी कॉम मडगांवच्या तांच्या घरा भेट दिवन तांकां निमाणी आर्गां ओंपली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. गांवटी भाज्यांची पिकावळ घेवपी जे शेतकाऱ्यांक अंदूच्या पावसाक लागून लुकसाण जालां तांकां सरकार अर्थीक मदत दितले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. विद्यालयांत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर खासा धोरण जातले आनी ते खातीर वावर सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्र सरकाराच्या गोंय समग्र शिक्षा अभियाना खाला 12 करियर समुपदेशकांची नेमणूक करपाचो प्रस्ताव आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. साहित्य अकादमी नवी दिल्ली, कोंकणी भाषा मंडळ गोंय आनी रोजरी महाविद्यालय नावेली हांच्या जोड पालवान 31 जुलयाक राष्ट्रीय परिसंवाद जातलो. आनी कोंकणी मळावेले निश्ठावन कार्यकर्ते, साहित्यीक, समाजसेवक आनी शिक्षण तज्ञ डॉ हरिश्चंद्र नागवेकार हांकां आयज सकाळी दुखेस्त मरण आयलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.